Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Claimedeșan. Misiunea OSCE din Republica Moldova s-a arătat îngrijorată de escaladarea unor noi tensiuni între autoritățile de la Chișinău și liderii secesioniști de la Tiraspol, care au cerut într-o formă ultimativă evacuarea secției de poliție moldovene din orașul Tichina, localitate aflată sub controlul separatiștilor. În 1992, după încheierea războiului de pe Nistru, părțile în conflict au convenit ca ordinea publică la Tichina să fie menținută în comun atât de milițiile transnistrene cât și de poliția moldoveană. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu acest subiect William Hill, șeful misiunii OSCE de la Chișinău.
Misiunea OSCE în niciun caz nu poate fi de acord cu asemenea acțiuni unilaterale. Suntem pentru o cooperare a poliției moldovene și transnistrene, nu numai la Tighina, dar și în alte regiuni ale țării, întrucât, până la urmă, reprezentanții poliției și miliției trebuie să coopereze și mai ales în cadrul unei țări reunificate. Nu am fost de acord din start cu propunerea părții transnistrene pe care o considerăm neconstructivă. Asemenea probleme trebuie soluționate pe calea negocierilor și nu prin acțiuni unilaterale.
A declarat Europei Libere William Hill, șeful misiunii OSCE de la Chișinău. Partidul Popular Creștin-Democrat a depus la primăria Chișinău o cerere pentru organizarea pe 28 septembrie a unui meeting și a unei demonstrații de protest în piața Marii Adunări Naționale. Acțiunea este prilejuită de împlinirea unui an de la adoptarea rezoluției Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova. La manifestația de protest ar urma să ia atitudine față de ceea ce PPCD a numit planul de federalizare a Republicii Moldova, precum și față de intenția autorităților de a suprima cursul de istorie a românilor și de a declara limba rusă a doua limbă de stat. În opinia liderului PPCD, Iurie Roșca, autoritățile comuniste au ignorat în totalitate recomandările Consiliului Europei privind instituțiile democratice, iar activitatea legislativă și practicile în exercitarea actului guvernării au dus la o restrângere și mai dură a libertăților cetățenești în ultimul an în Republica Moldova. Încheiem citatul. Reprezentanții puterii de la Chișinău au respins cu diferite ocazii aceste acuzații. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Secretarul de stat ONU, Kofi Annan, a declarat că este improbabil ca în Consiliul de Securitate să fie sprijinită o cerere americană pentru mai mult ajutor în Irak dacă Statele Unite nu vor ceda mai întâi o parte din prerogative în luarea deciziilor. Kofi Annan a făcut această declarație la sediul ONU din New York după convorbiri cu ministrul britanic de externe Jack Straw. Kofi Annan.
It is not excluded.
Nu e exclus ca în Consiliul de Securitate să se decidă transformarea operațiunii din Irak într-o forță multinațională cu mandat ONU, o forță care să acționeze pe teren și să fie formată din elemente trimise de alte guverne. Dar, desigur, așa cum dădea de înțeles un jurnalist, aceasta nu ar implica numai împărțirea poverii cu ceilalți, ci și împărțirea puterii de decizie și a răspunderii, a spus Kofi Annan. Secretarul de stat american Colin Powell s-a întâlnit ieri cu Kofi Annan, cei doi discutând despre eventualitatea ca alte țări să contribuie mai mult cu trupe și cu alte resurse la operațiunile de menținere a păcii în Irak, dar din declarațiile făcute de șeful diplomației americane nu a reieșit că Statele Unite ar fi dispuse să renunțe la o parte din autoritatea lor. Premierul italian Silvio Berlusconi și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder nu se vor întâlni în seara aceasta la un spectacol de operă desfășurat la Verona, în Italia, cum se plănuise. Purtătorul de cuvânt al lui Schröder, Béla Anda, a anunțat că Berlusconi și-a contramandat prezența pentru că fusese amenințat cu manifestații de protest și nu a dorit să strice spectacolul. Schröder și Berlusconi intenționau să se întâlnească la opera din Verona pentru a marca îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări, relații care s-au deteriorat în urmă cu două luni din cauza unor remarci făcute de premierul italian în cursul unei altercații verbale cu un delegat german în timpul ceremoniei de preluare de către Italia a președinției Uniunii Europene. Întâlnirea Schröder-Berlusconi de mâine rămâne programată. Prefecții județelor Alba, Caraș-Severin, Dolj, Maramureș și Neamț, precum și subprefecții din Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Maramureș, Olt și Suceava, au fost înlocuiți din funcții astăzi la ședința guvernului Năstase. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că în acest moment ascultați postul de radio Europa Liberă. Următorul nostru buletin de știri va fi difuzat mâine dimineață. Emisiunea de seară însă, transmisă din studiourile noastre de la Praga, continuă, stimați ascultători.
Ora Moldovei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Chișinău, Vlad Țurcanu. Iată, pentru început, titlurile emisiunii. Misiunea OSCE este îngrijorată de noile tensiuni dintre Chișinău și Tiraspol, apărute ca urmare a cererii ultimative a liderilor separatiști de a evacua secția de poliție moldoveană de la Tighina. Partidul Popular Creștin-Democrat și-a anunțat intenția de a relua protestele anticomuniste începând cu 28 septembrie. Sindicatele nu au reușit să ajungă la o înțelegere cu guvernul asupra majorării salariilor bugetarilor cu 50%. Veți mai putea asculta, printre altele, un interviu despre problema abandonului școlar și tot atunci un comentariu despre criza învățământului din România, un comentariu de Vladimir Socor despre problema retragerii armate și munițiilor rusești din Transnistria, retrospectiva săptămânii politice din România, un interviu cu actorul Mihai Volontir, o relatare despre o posibilă nouă rezoluție ONU asupra Irakului după atentatul terorist asupra misiunii Națiunilor Unite de la Bagdad, agenda culturală și revista presei de la Chișinău. Misiunea OSCE din Republica Moldova s-a arătat îngrijorată de escaladarea unor noi tensiuni între autoritățile de la Chișinău și liderii secesioniști de la Tiraspol, care au cerut într-o formă ultimativă evacuarea secției de poliție moldovene din orașul Tighina, localitatea aflată sub controlul autoproclamatei republici. În 1992, după încheierea războiului de pe Nistru, părțile în conflict au convenit ca ordinea publică la Tighina să fie menținută în comun atât de milițiile transnistrene cât și de poliția moldoveană, relatează Radu Benea.
Liderii transnistreni trebuie să adopte o poziție constructivă și să renunțe la cereri ultimative sau la acțiuni unilaterale, a declarat șeful misiunii OSCE, William Hill, care și-a exprimat speranța că administrația secesionistă își va retrage cererea privind evacuarea necondiționată a poliției moldovenești din orașul Tighina. Într-o declarație făcută Europei Libere, William Hill a menționat:
Misiunea OSCE în niciun caz nu poate fi de acord cu asemenea acțiuni unilaterale. Suntem pentru o cooperare a poliției moldovene și transnistrene, nu numai la Tighina, dar și în alte regiuni ale țării, întrucât, până la urmă, reprezentanții poliției și miliției trebuie să coopereze și mai ales în cadrul unei țări reunificate. Nu am fost de acord din start cu propunerea părții transnistrene pe care o considerăm neconstructivă. Asemenea probleme trebuie soluționate pe calea negocierilor și nu prin acțiuni unilaterale.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill. Noile tensiuni dintre Chișinău și Tiraspol au apărut la foarte scurt timp după ce părțile reușiseră să depășească o altă problemă, cea a evacuării blindatelor din zona de securitate de pe Nistru, o problemă care amenința să blocheze pentru o perioadă nedeterminată activitatea Comisiei Unificate de Control. Reprezentanții Chișinăului în această comisie au difuzat recent o declarație prin care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu cererea ultimativă a liderilor transnistreni de a evacua comisariatul de poliție de la Tighina, în subordinea căruia se află aproximativ 150 de polițiști. Îngrijorarea Chișinăului este cu atât mai mare cu cât delegația transnistreană în Comisia Unificată de Control a declarat că autoritățile de la Tighina vor fi îndreptățite să întrerupă orice activitate a poliției moldovene dacă Comisia nu va fi în stare să ia o decizie privind redislocarea comisariatului în localitatea Varnița, o suburbie a orașului Tighina. Amintim că în anul 1992, încercările liderilor separatiști transnistreni de a înlătura cu forța unitatea de poliție moldoveană din Tighina a servit drept unul din motivele declanșării conflictului armat de pe Nistru. După încetarea focului, părțile în conflict au încheiat un acord care prevede, printre altele, că ordinea publică la Tighina este menținută în comun atât de milițiile transnistrene, cât și de poliția moldoveană. Iată ce ne-a declarat în legătură cu situația creată membrul Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, Ion Leahu.
Ei invocă mai multe cazuri, potrivit cărora poliția activează în detrimentul intereselor orașenilor. Poliția aplică legislația Republicii Moldova, miliția aplică legislația Transnistriei. Și atunci când două legislații se aplică pe unul și același teritoriu, dar în unele cazuri chiar referitor la una și aceeași persoană, în opinia lor ar fi apărut careva probleme și destul de mari. Situația, într-adevăr, poate fi examinată și în acest punct de vedere. Însă, la moment, este în vigoare acordul din 92, potrivit cărora în orașul Benderi, securitatea publică și dreptul populației sunt asigurate de către organele poliției și a miliției în comun. Noi nu putem depăși această definiție.
În declarația lor, reprezentanții Chișinăului atrag atenția mediatorilor la procesul de negocieri Rusiei, Ucrainei și OSCE că, citez, partea transnistreană nu numai că pune la îndoială activitatea Comisiei Unificate de Control în care este reprezentată, dar și intenționează să sprijine acțiuni de natură să destabilizeze situația. Delegația moldoveană anunță că în această situație își rezervă dreptul să-și revizuiască poziția pe care o are actualmente în procesul de negocieri. Poziție bazată pe un nivel destul de ridicat de încredere reciprocă și deschidere. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. O viziune proprie asupra aceleiași probleme prezintă numărul său de astăzi ziarul moscovit Novaya Izvestia, potrivit căruia polițiștii moldoveni din Tighina evită să iasă pe străzile orașului de frica localnicilor. Materialul vă este rezumat de Sergiu Praporșcic.
Corespondentul ziarului moscovit Novaya Izvestia, Alexandra Bor, publică un material despre acutizarea conflictului dintre malul stâng și malul drept al Nistrului, ca urmare a cererii administrației orașului Tighina de a evacua secția moldoveană de poliție, astfel ca orașul să rămână doar sub controlul milițiilor transnistrene. Autoarea susține că polițiștii moldoveni nici nu îndrăznesc să umble prin oraș în uniforme pentru că ar putea fi bătuți de către localnici. Ea spune că polițiștii locuiesc sub acoperișul comenduirii militare ruse, care le asigură protecția și care de multe ori a intervenit în conflictele dintre poliție și milițiile transnistrene. Potrivit autoarei, rușii constituie 2/3 din populația de 30.000 a orașului. Ea spune că moldovenii care locuiesc aici nu se simt foarte confortabil, deoarece copiii lor nu pot studia în școli cu procesul de instruire în limba moldovenească cu grafie latină. Pe de altă parte, corespondentul ziarului moscovit scrie că și rușii din Tighina sunt îngrijorați de faptul că în cadrul elaborării statutului regiunii transnistrene, autoritățile de la Tiraspol ar putea ceda orașul Chișinăului. Corespondenta ziarului Novaya Izvestia spune că responsabili din administrația orașului i-au comunicat că intenționează să desfășoare un referendum, la care locuitorii să se pronunțe dacă vor sau nu să rămână sub jurisdicția Tiraspolului. Ea spune că în Tighina s-au păstrat din timpul războiului din 1992, citez, gărzile populare care în orice moment sunt pregătite să iasă la luptă cu arma în mâini. Armele pentru muncitori se păstrează ascunse la întreprinderi, ele neputând fi depistate de experții OSCE. Alexandra Bor susține că însuși Igor Smirnov i-a spus că armamentul este produs la întreprinderile din Transnistria. Liderul separatist zice însă că întreprinderile transnistrene nu produc arme pentru alte zone de conflict. Corespondentul ziarului Novaya Izvestia scrie că locuitorii Tighinei consideră că în cazul în care militarii ruși vor fi retrași din oraș, atunci conflictul armat dintre moldoveni și transnistreni ar putea reizbucni. Alexandra Bor spune că locuitorii Tighinei sunt îngrijorați de faptul că la Chișinău se vorbește tot mai des despre înlocuirea contingentului de trupe ruse cu forțe armate ale Uniunii Europene. Ea lasă să se înțeleagă că acesta ar fi motivul din care administrația orașului cere retragerea secției de poliție a Republicii Moldova.
Stimați ascultători, în partea a doua a emisiunii vom reveni asupra subiectului transnistrian cu un comentariu semnat de Vladimir Socor despre problema retragerii trupelor și armamentului rusesc din stânga Nistrului. Partidul Popular Creștin-Democrat a anunțat astăzi primăria municipiului Chișinău despre faptul că intenționează să desfășoare pe 28 septembrie 2003, între orele 12 și 16, un meeting și o demonstrație de protest în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Manifestanții vor lua atitudine, potrivit liderului opoziției creștin-democrate Iurie Roșca, față de planul de federalizare a Republicii Moldova, precum și față de intenția autorităților, cităm, de a suprima cursul de istorie a românilor și de a se impune limba rusă drept a doua limbă de stat. Iurie Roșca a declarat Europei Libere următoarele.
Această manifestație de protest este prelejuită de împlinirea unui an de la adoptarea rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova la 26 septembrie 2002, după cum țineți minte. În opinia Partidului Popular Creștin Democrat, lucrurile în materie de respectarea drepturilor omului și de funcționarea instituțiilor democratice de-a lungul acestui an s-au împotmolit rău de tot. În Republica Moldova se consolidează un regim de factură totalitară. În același timp, în paralel, are loc o rusificare masivă a Republicii Moldova, inclusiv prin intenția de a federaliza statul nostru, de a oficializa limba rusă la nivelul de limbă de stat și de a suprima istoria românilor. Iată care sunt cauzele principale care ne-au determinat să reluăm manifestațiile de protest anticomuniste, care sperăm să fie cel puțin la fel de energice și de ample ca și în anul 2002, astfel încât să putem stabili revanșa comunistă și în același timp expansiunea Federației Ruse asupra interesului național al Republicii Moldova.
Moldovenii vor marca, lucrând anul acesta, pe 31 august, Sărbătoarea Națională Limba Noastră, deoarece guvernul a decis să nu mai declare această zi drept zi de odihnă, așa cum s-a întâmplat în toți anii precedenți de la 1990 încoace. Zi fără program de lucru a fost declarată doar Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august. Pentru aceste două sărbători oficiale, Primăria Municipiului Chișinău a aprobat, ca de obicei, un program de manifestări culturale care se vor desfășura în Piața Mare Adunări Naționale, în Scoarul Operei Naționale și la Teatrul Verde. Pe agenda festivă figurează, potrivit agenției Basapres, tradiționalele depuneri de flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, la Monumentul Eroilor Căzuți pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova și pe Aleea Clasicilor. Programul include concerte, expoziții, lansări de carte, competiții sportive și un festival al berii, care va avea loc între 27 și 31 august. Să menționăm, în contextul sărbătorii Limba Noastră, o declarație făcută astăzi în cadrul unei ședințe a Departamentului Relații Interetnice de șefa Direcției Limbi și Comunicare Interetnică de la această instituție guvernamentală, Cecilia German. I-a declarat, citată de agenția Flux, că legislația privind funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, adoptată în 1989, este imperfectă. Majoritatea vorbitorilor de limbă rusă nu cunosc limba de stat, iar limba rusă este mai utilizată decât cea oficială. În Găgăuzia, de exemplu, limba de stat nu funcționează aproape deloc, iar marea majoritate a profesorilor din Taraclia o cunosc sub nivelul acceptabil, a mai spus Cecilia German. Agenția Flux menționează că participanții la ședința de astăzi a Departamentului Relații Interetnice au evitat să pronunțe glotonimul limbă română, preferând să o numească limbă de stat sau limbă oficială. La o săptămână după ce sindicatele și-au revizuit revendicarea privind majorarea salariilor bugetarilor, solicitând o majorare de 50% în loc de 100%, cât cereau anterior, ieri seara a avut loc o primă întâlnire a reprezentanților guvernului cu liderii Confederației Sindicatelor din Moldova. Părțile nu au reușit să găsească un compromis în problema majorării salariilor, convenind doar ca tratativele să fie continuate. Iată ce ne-a spus în legătură cu negocierile de aseară președintele Sindicatului Sănătatea, Victor Benu, într-o declarație consemnată de Radu Benea.
În primul rând au fost negocieri constructive, însă n-am fixat niciun rezultat definitiv. Am primit o decizie de a prelungi negocierile. Deci că guvernul trebuie să caute acoperire financiară pe unele probleme, altele sunt discuții încă și privind majorarea salariilor, salariul minim și pe anul viitor ce facem și asigurările obligatorii, ca să convenim la careva un compromis mai, cum spune, pentru ambele părți.
Domnul Zenu, dacă până la 1 septembrie nu veți ajunge la un compromis, ce se va întâmpla? Veți recurge la acțiuni de protest sau nu?
Eu cred că după vorba constructivă, negocieri, schimb de păreri, concluzii una alta care s-a făcut ieri, în real să ajungem la consensus. Și asta e incointeresat și partea guvernamentală și noi. Noi avem de propuneri, care de propune guvernul la moment, într-o măsură de care pot fi înțelese.
Am înțeles că reprezentanții guvernului v-au cerut ieri să renunțați la proteste.
Nu, n-a fost vorba despre asta. Noi am suspendat vremelnic la timpul procederii la negocieri. Asta-și conform contractului colectiv și altor norme administrative. Cât se poartă negocierile, acțiunile se întrerup. Însă noi n-am anulat. Noi am suspendat vremelnic la timpul negocierilor.
În anul trecut de învățământ, potrivit statisticilor Ministerului Educației, în jur de 2000 de elevi nu au mers la școală. Alți, aproximativ 3000 de copii, au abandonat lecțiile pe parcursul anului de învățământ. Sindicatul de ramură susține că numărul real al copiilor neșcolarizați ar fi cu mult mai mare, deoarece statisticile nu includ pe elevii care merg la lecții doar de câteva ori pe an. O organizație neguvernamentală încearcă să remedieze problema abandonului școlar într-o comună din raionul Cahul, acum în preajma începutului unui nou an de studii. Este vorba despre asociația Diaconia, care activează sub patronajul Mitropoliei Basarabiei și care desfășoară împreună cu biserica din satul Roșu și cu susținerea unor finanțatori externi un program de școlarizare și prevenire a abandonului școlar. Viorica Zaharia a discutat această temă cu unul dintre coordonatorii programului, directorul executiv al asociației Diaconia, Igor Belei.
Domnule Igor Belei, sunteți coordonatorul unui program pentru prevenirea abandonului școlar, un program pe care știm că îl desfășurați într-o comună din sudul Republicii. Este, din câte știm, pentru prima dată când o organizație neguvernamentală se ocupă de problema neșcolarizării copiilor în Republica Moldova. Spuneți-ne cum se desfășoară programul și ce activități propriu-zise aveți.
Programul a început acum un an jumătate, mai bine zis în iulie 2002, când inițiativa noastră a fost susținută de unul din finanțatori, vorba de Fundația Ianivo din Olanda, și programul este desfășurat în colaborare cu o altă asociație, Asociația Acasă, precum și partenerii locali din comunitate, vorba de parohie, primărie și școală. Deci am abordat problema asta pentru că este una actuală. Această problemă va avea netratată, va avea consecințe pe parcursul anilor. Și de ce la sate? Pentru că este problema socială primordială acolo, vorba de starea materială a oamenilor, a părinților, și de faptul că acolo sunt mai puține ajutoare aduse. De ce în satul Roșu? Vorba de inițiativa locală sau dorința tuturor partenerilor proiectelor de a se încadra într-o activitate socială. În primul rând e vorba de parohie, este primăria care a avut disponibilitatea de a ne oferi spațiu și școala care este direct interesată de această problemă. Programul include două direcții ale activității. Una este activitatea socială sau lucru cu familia. În acest program, la început, noi am încadrat studenți de la asistența socială din Cahul, pentru că am vrut ca și studenții să fie încadrați, fiind acest proiect o bază de practică. Deci programul cuprinde asistarea a 85 de familii cu pachete alimentare. Anul trecut au fost susținuți cu rechizite școlare 50 de copii, dintre cei mai defavorizați, precum și asistență individualizată pentru fiecare familie, pentru că asistentul social lucrează împreună cu primăria, cu direcții de specialitate în problema de medicină sau problema juridică sau problema de asistență socială. Altă parte este activitatea extrașcolară sau faptul că noi încercăm să atragem copiii în activitățile școlare, pentru că abandonul are la bază sa nu numai problema socială sau cea materială, dar și metodele învechite ale profesorilor care nu sunt actuale și nu sunt interesante pentru copii. Deci copilul pur și simplu se plictisește de școală în anumit motiv. De aceea noi am încercat și ne reușește să atragem acești copii prin diferite activități. E vorba de lecții de engleză, de teatru de păpuși, de dans popular și alte activități care sunt foarte bine primite de acești copii.
Asta vreau să vă întreb, cum sunt recepționate asemenea programe, asemenea activități la sate?
Dacă la oraș sunt foarte multe locuri atractive pentru copii, la sate ei sunt privați de atenție, copiii acum au dispărut casele de cultură, au dispărut alte locuri de atracție, sunt prea puține activități extrașcolare care ar putea atrage copiii, deci copiii stau în stradă, pur și simplu se plictisesc sau, în cel mai bun caz, ajută părinților la muncă, în câmp sau la gospodărie. De aceea a avut mare impact. Acum s-a format ansamblul clopoței etnofolclore, care participă la toate activitățile și concursurile zonale și chiar a participat la Hramul Galaților.
Ce se va întâmpla cu programul în continuare? Se va încheia la 1 septembrie sau veți continua o oarecare supraveghere a acestor copii și după, adică pe parcursul anului școlar?
Pentru că programul a fost prevăzut până la 1 septembrie, el va fi extins cu ajutorul finanțatorului nostru până la 1 ianuarie. În același timp, programul capătă alte forme de un centru comunitar în care va funcționa diferite activități, inclusiv clubul familiei. Noi am reușit pe parcurs cu mai mult cu forțe locale să organizăm o cantină socială, care sunt hrăniți 30 de persoane, bătrâni 15 și 15 copii. În același timp, primăria ne-a oferit spațiu gratuit pentru desfășurarea activităților. Asociația Diaconia este, de fapt, o organizație neguvernamentală care desfășoară activități în cadrul Bisericii Ortodoxe și cu binecuvântarea și patronajul Mitropolitului Petru. De aceea, în fiecare parohie vom încerca să organizăm activități sociale. Acum, roșu este una din cele mai, de perspectivă, cele mai frumoase activități le avem acolo și în alte comunități va continua în baza experienței acestui și altor proiecte pe care le desfășurăm.
De la una din problemele învățământului moldovenesc la criza, după cum o numește criticul literar Nicolae Manolescu, pe care o traversează educația școlară românească. Învățământul românesc continuă să țină pagina întâi a ziarelor, chiar dacă e încă vacanță. Nicolae Manolescu afirmă că în epoca modernă nu s-a întâlnit niciodată o criză la fel de profundă ca cea în care se află astăzi învățământul românesc.
În timpul guvernului celebru Iorga Argetoianu, de la începutul anilor 30, profesorii n-au fost plătiți 6 luni. Dar curba de sacrificiu, așa s-a numit fenomenul, n-a afectat vital școala românească. 20 de ani mai târziu, nu existau manuale, influența școlii sovietice era puternică, ideologizarea ataca toate disciplinele umaniste și științifice. Dar mai existau vechi profesori și, în plus, disciplina domnea în școli, fie ea și liber consimțită, cum se numea cu un involuntar eufemism ironic dictatura școlară. Chiar și la finele epocii de aur, în anii 80 ai secolului trecut, oarecare disciplină mai exista, manualele nu erau chiar atât de rele și nici vorbă de furt organizat la concursuri, olimpiade sau examene. Ce se petrece acum este așadar excepțional prin raport cu întreaga istoria școlii noastre moderne. E paradoxal totuși, fiindcă o reformă a existat. În perioada ministeriatului Marga s-a schimbat sistemul de învățământ în câteva puncte esențiale. Calendarul și orarul, programele, marea curriculară, cum o numesc pedagogii de azi, manualele au devenit alternative, modurile de promovare, tipul de capacitate și bacalaureat și așa mai departe. Dificultatea acestei reforme reale din anii 96-2000 a constat în punerea ei în practică. Ministrul Marga n-a avut, cum se spune, mână bună totdeauna la oameni, a fost supus și fluctuațiilor unei guvernări quadruple care impunea secretarii de stat pe rațiuni de partid, nu de competență. A avut de suportat și handicapul unor sindicate agresive și cu o mentalitate deseori foarte socialistă. Urmarea, o reformă care nici n-a pornit bine și a fost încetinită, ocolită de succesorii domnului Marga. Spiritul ei n-a ajuns niciodată literă de lege. Ce s-a întâmplat după, se știe. Doamna Andronescu a vrut cu orice preț să-și lege numele de măsuri de schimbare proprii. Și a fost cât pe ce să distrugă sistemul abia pus pe roate, limitând de pildă abuziv numărul de manuale, reintroducând licitații corupte și din câștig de cauză nu valorii, ci prețului, de obicei fals, operând modificări de structură în chiar timpul desfășurării procesului de învățământ, nelăsând ciclurile să se dezvolte până la capăt și așa mai departe. Toate neajunsurile, ori scandalurile din școala românească, unele, poate exagerate mediatic, au o bază reală, din păcate. Problemele școlii românești sunt următoarele și numai un guvern capabil să taie la rădăcină va putea contribui la ameliorarea ori la schimbarea situației care devine dramatică. 1. Subfinanțarea. Procentul constituțional de 4% rămâne pe hârtie. În realitate, el a fost cam de 2-2,5%, restul fiind fonduri extrabugetare nesigure. În aceste condiții nu se poate garanta funcționarea măcar corectă a școlii. Clădirile cad, materialele didactice lipsesc, profesorii au salarii mici și așa mai departe. Acțiuni precum cornul și laptele nu reprezintă decât paliative și câteodată ușor demagogice. 2. Corupția. Întreg sistemul e putred. Se cumpără locuri de către elevi ca și de profesori, se cumpără concursuri și examene. Uneori se știu și tarifele. Nici o promovare nu e necontestabilă. Ocuparea funcțiilor se face prin concursuri controlate administrativ și totul aproape pe față. Desigur, există mulți oameni necorupți în sistem, dar fie nu-i ascultă nimeni când vorbesc, fie ei înșiși tac de frica persecuțiilor. 3. structura nefixată ca lumea și alte dificultăți provenite din chiar legea învățământului. Guvernul ar dori 9 sau 10 ani de școală obligatorie, pentru care însă n-are deocamdată fonduri. Și atunci recurge la compromisuri primejdioase. Legea școlii e precară.